athugun. Matarsóti og borðetik. 1. Þú þarft litla gosflöskur gleri, desilítramál, teskeið, blöðru, borðetik og matarsóta. 2. Settu eina teskeið af matarsóta í gosflösku. Heltu borðetiki í blöðruna en gættu þess að fylla hann ekki alveg. Þrættu stút hennar yfir flöskustútin, mynd 4.17. Lyftu blöðrunni þannig að etiksýran renni niður í flöskuna. Lýstu því sem þú sérð. Hefurðu skýringu? Hver er hún? Hér til hlýðar er mynd 4.17. Þegar blaðran er fest á stútin þarf að gæta þess að etikið haldist í blöðrunni.